izraelském Tel Avivu má cyklistika zelenou, ještě před 10 lety tam jezdil na kole málo kdo. Dnes ale dvoukolové dopravní prostředky úplně opanovaly městský prostor. Když se vedly v Laosu dopravní cesty výhradně po řekách nebo přes vysoké hory plné nebezpečných zvířat. Dnes jsou ale laoské dopravní stavby jedny z nejodvážnějších v celé Indočíně a brzy bude mít země i jednu z nejmodernějších železnic v jihovýchodní Asii. Kde najít fotku Paula McCartneyho? Třeba v Edinburgu u Elvise a Shakespearea, tedy v obchodě s deskami a knihami z druhé ruky. Před 20 lety vzniklo v nigerijském Lagosu nákupní středisko Chinatown a rychle si získalo přezdívku Malý Peking. Pórek je válečná zbraň a draci nežijí jen v pohádkách, ale třeba i ve Walesu. Nevěříte? Přesvědčíme vás o tom v závěru dnešního putování s našimi zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Ulice izraelského Tel Avivu opanovaly dvoukolové dopravní prostředky. Jen 100 let staré město leží v přímořské rovině a je tak pro cyklisty jako stvořené. Je to taky jediné město na Blízkém východě, kde si obyvatelé v takové míře oblíbili nejen kola, ale i jejich modernější varianty. Ostatně v reportáži našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka o tom teď uslyšíte víc.
Tak tohle je ten nejsilnější zvuk, který se mi podařilo z Tel Avivských dvoukolových přibližovadel dostat. Všechna ta kola, elektrokola i elektrické koloběžky jsou nádherně tichá, což je pro život ve městě samozřejmě přínosem, ale pro natáčení rozhlasové reportáže je to trošku problematické. Našel jsem si tady jedno místečko s betonovou imitací kočičích hlav. Jako návštěvník města si přes aplikaci půjčuju elektrickou koloběžku na ulici. Ta nejbližší je zaparkovaná celých 10 metrů ode mě. Odemykám koloběžku mobilem. A už svištím ze starého Tel Avivského přístavu po speciálním pruhu pro cyklisty. Koloběžky mají zvoneček. Ten se hodí. Tady jedu po hlavní cyklostezce, která vede asi 10 kilometrů podél celého nábřeží. Na jedné straně pláže, které se plní Tel Avivany přicházejícími z práce, a na druhé straně plno aut na rušné pobřežní komunikaci. Jsou tady semafory pro cyklisty a červená. Tak, můžeme jet. Teď mě minul pán na elektrické tříkolce se dvěma koly vpředu a jedním vzadu. To jsem ještě neviděl. Elektrická trakce, dvoukolový provoz hodně zrychlila, takže je radno se opravdu soustředit na jízdu. A asi nejhorší je držet při jízdě v jedné ruce mikrofon a něco do něj vyprávět. A krásně si po cyklostezce dojedu až na druhý konec Tel Avivu, do Jafy, jak je slyšet, což je jediná původní arabská část dnešního velkého Tel Avivu. Stovky nebo spíš tisíce elektrických koloběžek postávají úplně všude k použití. Je tu nabízejí 3 nebo 4 firmy, další 2 pak mají připravené divize klasických šlapacích kol. Všechno si odemknete přes mobilní aplikace. Jen nesmíte zapomínat dosypat dostatečné množství šekelů. Teď mě v hodně vysoké rychlosti předjel chlapík se psem na elektrickém skateboardu. To jsem se docela lekl.
V Izraeli nastal boom kol a koloběžek před 7 lety. Předtím tu skoro nikdo na kole nejezdil. Dneska tu na tom jezdí každý. Tel Aviv je poměrně malý, 10 měsíců v roce tu svítí sluníčko. Je to nejlepší město pro cyklistiku.
Gabriel prodává v pobočce největšího izraelského obchodu s koly a ukazuje mi, že teď jdou na dračku elektrokola se širokými pneumatikami, jezdí prý skoro 50 km v hodině a jsou tady aktuálně hodně in.
Elektrickou koloběžku používám denně. Bydlím mimo Tel Aviv, takže jedu na nádraží, pak i s koloběžkou vlakem a pak zase po Tel Avivu. Opravdu tím hodně ušetřím.
Říká mi Jonathan, který právě u kiosku s kávou zaparkoval svou elektrickou koloběžku, a při izraelských cenách se takhle dá ušetřit opravdu hodně a Tel Avivané to dobře vědí.
V Tel Avivu jezdí na kolech strašně moc lidí, ale infrastruktura pro dvoukolovou dopravu je strašná. Je tu málo cyklopruhů, takže musíme jezdit po rušných ulicích.
Jonathan evidentně nikdy nebyl v Praze, ale samozřejmě cyklostezek a cyklopruhů by mohlo být víc klidně i v Tel Avivu. Proti cyklistům a koloběžkářům tu ale nikdo nebojuje a sympatická, tichá doprava se tak nějak přirozeně stala součástí zdejšího života. Z Tel Avivu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
To na jinou jízdu čekají obyvatelé Laosu. Tam byli průkopníky železniční dopravy v 19. století Francouzi. Na tyhle pionýrské časy už se jim dnes navázat nepodaří. Nepřekonatelnou konkurenci mají v thajských, ale hlavně čínských železničních konstruktérech. Už jen něco málo přes rok zbývá a Laosané se svezou vysokorychlostním vlakem z jihočínské provincie Yunnan až do laoské metropole Vientiane. Jak ale říká náš asijský zpravodaj David Jakš, ne všichni z téhle novinky jásají.
V chrámu Wat Tát v laoském městě Wang Vienk je dnes speciální modlitba za všechny ty, které koronavirus nakazil nemocí COVID-19. Laos nepřijal žádná speciální opatření a jeho hranice je otevřená všem bez rozdílu, včetně několika tisíc čínských dělníků a inženýrů. Ještě rok a půl a budou mít hotovo.
Železnice z čínského Kunmingu povede přes hory, džungly a přes Mekong až do hlavního města Vientiane. Přes 450 kilometrů dlouhá jednokolejka. 60% téhle délky připadá na mosty a tunely. Je to úžasná stavba.
Říká jeden z mladých Laosanů, který už ze stavby pořídil stovky fotek a hodiny záběrů. Podrobnosti kontraktu laoská vláda tají a zaklíná se mantrou o tom, jak vlakem přijedou do země čínští turisté, kteří přivezou peníze. A Laos se prý konečně v hlavním městě připojí na thajskou železniční síť.
Určitě to změní města jako Luang Prabang nebo Vientiane. Za posledních 5-10 let se po celé zemi zlepšily hlavně silnice. Máme nová letiště a asi bude dobré, když budete cestovat tímhle vlakem rychlostí až 200 km za hodinu.
And most of the people start through. Krčí rameny mladý mnich Wao Pong. Už mimo mikrofon ale dodá, že nikdo v podstatě neví, co za to Čína bude chtít. Postaví, zaplatí, zprovozní. Ale účet za to všechno dostane 10milionová země, stále jedna z nejchudších v celé Asii. A naslíbené peníze čekají i ti, kterým koleje, nádraží a tunely sebrali domy i živobytí.
Když dostaneme slibované peníze jako kompenzaci za zabranou půdu a dům, tak odejdeme. Ale pořád čekáme, už skoro 2 roky a nic se neděje. Bez peněz nemůžeme odejít, nic nemáme, jen 2 děti, o které se musíme postarat.
Řekl před časem novinářům z rozhlasové stanice Radio Free Asia jeden z laoských farmářů v horách nedaleko města Luang Prabang. Plány čínských i laoských soudruhů jsou velkolepé. Projektanti už kreslí další větev odvážné železnice. Tentokrát má spojit laoská města s vietnamskými přístavy na druhé straně hor, které se jmenují Anamské kordiléry.
Obyčejný člověk do toho nevidí. Snad to bude dobré pro naše děti, že bude víc práce a víc turistů.
Říká mi prodavačka na zatím jediném funkčním nádraží v celém Laosu, a sice železniční stanici Tanaleng, 15 kilometrů od metropole Vientiane. Denně sem přijedou 2 vlaky ze sousedního Thajska a pořád je tak daleko lépe živí místní taxikáři a tuktukáři, nežli slibované davy cizinců. Podle ní bude teď i v budoucnu křehká politika daleko větším nebezpečím než koronavirus přicházející z Číny. Z laoského Vientiane David Jakš, Český rozhlas.
Teď mám pro vás jednu otázku. Co mají společného Elvis Presley a William Shakespeare? Oba proslavilo umění a jejich práce má něco společného s herectvím. A také jejich jména tvoří název knihkupectví, nebo spíš antikvariátu ve skotském Edinburghu. Mezi regály se prošel i náš reportér Jakub Lucký.
Hned za dveřmi je poznat, že tohle není úplně klasický obchod, ať už s knihami nebo deskami. Očividně stará budova, je tady klasická stará dřevěná podlaha, a všude regály, ve kterých jsou především knihy a šuplíky. V těch jsou desky.
The boss likes his literature.
Šéf má rád literaturu, má ji rád, protože dřív učil angličtinu cizince v Dubaji nebo tak někde. Má rád tradiční pořádnou klasiku. No a pak Elvis, každý zná Elvise. Je zábava sledovat, jak tu zastavují autobusy, aby si fotili náš obchod, protože má na sobě Elvise. Každý miluje Elvise a každý miluje Shakespearea. Je to dobré jméno.
That's a good name.
Vysvětluje mi sympatický prodavač Kevin, jak krámek vlastně přišel ke svému jménu.
Oh, it's music, mostly records.
Máme tu hudbu, především desky, a šéf se taky hodně snaží schánět literaturu, protože učil, tak tu je hodně učebnic, umění, medicína, zdraví, fyzika. Máme ledacos, protože nám to sem lidi nosí. Nekupujeme nové věci, ale prodáváme to, co nám místní přinesou. A často dostáváme různé divné věci, protože to lidé často sbírají a tak se to dostane k nám. A to je super, mám rád divné věci.
A věci to prý mohou být opravdu velmi nezvyklé.
V deskách bývají strčené hodně zajímavé věci. Třeba jsme tu měli desku Jane Countyové a skupiny Electric Chairs, ve které byla nacpaná smlouva o vystoupení v jednom z místních klubů. Byl to originál smlouvy ze 70. let, podepsaný ještě jako Wayne County.
Zmíněná zpěvačka totiž ještě v 70. letech byla mužem a jako žena se identifikuje až od roku 1979. Smlouva ale zdaleka není to jediné neobvyklé, co se k Elvisovi a Shakespeareovi, jak se obchod jmenuje, dostalo. Kevin třeba ukazuje na malou fotku pověšenou na zdi za ním.
Jo, fotky. Tuhle jsme třeba našli v albu Paula McCartneyho. Je to fotka McCartneyho a jeho dítěte. Vzadu je napsáno, vyfoceno v Londýně, listopad 1978. Jméno se nedá přečíst, ale je to Marjorie něco. Někdo to strčil do desky, zapomněl na to, o 20 let později desku donesl k nám a já jsem nadšený.
Otvírám tady šuplík. On je teda hlubší, než bych si myslel. Je plný desek, tak se jdem podívat, co tady vlastně je. Bluesbusters, rock, 4 libry, David Bowie, Blue Jean, 5 liber.
Zákazníci jsou podle Kevina různí. Buď jsou to turisté a náhodní kolemjdoucí, nebo lidé, kteří jdou najisto a vědí, co chtějí. A pak jsou prý někteří, kteří se o sobě v obchodě něco dozví.
Jednou mi přišel takový napůl opilý chlap dovnitř a řekl, že kdysi natočil album. Já se ptal, jak se jmenovalo, a on mi řekl, že ho nikdy nikdo nevydal, že má dvě krabice doma a druhé dvě krabice měl druhý kolega ze skupiny. Podle jména skupiny jsem našel v internetové databázi, že se to album prodává ve Spojených státech za $60. A on se začal radovat, že je slavný, že je v USA celebrita.
Pokud chcete vědět, jestli také náhodou nejste slavní, můžete se přijít zeptat třeba právě do Edinburgu.
Ve studiu je se mnou autor předchozí reportáže, kolega z naší zahraniční redakce Jakub Lucký. Hezký den.
Dobrý den.
Jakube, ty jsi končil reportáž tím, že si lidé mohou nechat zkontrolovat, jestli nejsou náhodou slavní. Tak udělal jsi to taky, když s tvým příjmením to asi není úplně snadné.
Kontrolovat jsem si to nenechal, ale s mým příjmením to skutečně jednoduché není. Ono to mé příjmení, když se napíše anglicky Lucky, tak není žádná legrace, protože těch kapel, skupin a podobných věcí je celá řada, takže vlastně jsem si to nekontroloval a i kdybych zkusil hledat svoje příjmení, tak bych toho našel asi spoustu.
My jsme taky mohli slyšet, že v tom obchůdku mají různé věci, tak co tebe nejvíc zaujalo?
Z toho, jak jsem si povídal s Kevinem, s tím prodavačem, tak oni dostávají, a zdaleka ne všechno teda znovu prodávají dál, ale dostávají spoustu pornografie. Oni často jsou to totiž nějaké buď nechtěné dárky, vím, že mi ukazoval Kevin nějaké pornografické omalovánky třeba, ale i spoustu, řekněme, klasické pornografie, kterou si lidi schovávají a často si schovávají právě do desek, nebo schovávali spíš. No a potom Kevin, když dostane tedy nějakou sadu desek a začne vybalovat, tak na ně začnou vypadávat právě takovéhle různé věci.
Daří se obchodu udržet se nad vodou? Přece jenom hudbu a knihy se dneska lidé nakupují často elektronicky.
Daří jednak proto, že ten sortiment mají, řekněme, víc klasický a ty desky přece jenom lidi docela táhnou. Druhá věc je, že oni se snaží nalákat stálou klientelu i díky tomu, že pořádají nějaké akce pro veřejnost. Pořádají tam koncerty a pořádají tam autogramiády různých autorů. U těch koncertů je to docela zajímavé, protože ten krámek je dost malý a uprostřed krámku stojí takový blok, řekněme, ve kterém je vchod do sklepa. To znamená, že když tam se tam ta kapela postaví si tam všechny ty svoje instrumenty, tak prý nevidí bubeník na basáka, což může pro některé, jak říkal Kevin, slabší kapely být docela velká potíž.
Kde vlastně ten obchod v Edinburgu je? Co je to za čtvrť?
Ta čtvrť se jmenuje Leith a ten obchod je na takové hlavní třídě, která se jmenuje Leith Walk, která vede z centra Edinburghu, ještě z toho historického, z té historické části směrem do toho Leithu. Leith byl původně samostatným městem a byl přístavem k Edinburghu a obyvatelé Leithu jsou dodneska velmi pyšní na to, že jsou z Leithu a ne z Edinburghu. To bylo vidět i na některých demonstracích, na kterých jsem byl, kdy se ptali, kdo z vás je tady z Edinburghu, ozval se nějaký výkřik, a kdo z vás je Leithu a ozval se nějaký úplně jiný výkřik, takže tam je poznat, že místní jsou jednak tedy, řekněme, lokální patrioti, ale ta čtvrť má samozřejmě spoustu zajímavé historie, protože to byl přístav a vozily se tudy věci, tak bylo tam několik palíren historických, bylo tam spousta skladišť, třeba na sudy z whisky, která se musí několik let skladovat předtím, než je možné ji prodat. Byla tam spousta dalšího nějakého zajímavého průmyslu, takže i dnes je to vlastně vyhledávaná a skoro bych řekl, teď už i hipsterská čtvrť.
A co jiného navštívit v Edinburghu?
Určitě stojí za to navštívit hrad, který je krásný a který se nedá přehlédnout, protože on ční nad Edinburghem a vlastně ze všech stran vidět. To myslím, že za to stojí. Já bych doporučil z vlastní zkušenosti zajít si na nějakou skotskou whisky. Skoro ideálně do Scotch Whisky Center, doufám, že to říkám dobře, což je centrum, ve kterém všechny skotské palírny společně prezentují tu skotskou whisky. Má tam člověk možnost ochutnat, dozví se, jak se to vyrábí, dozví se, v čem je to jiné. A o tom ostatně taky jednoho dne, až to zpracuju, uslyšíte v reportážích zahraničních zpravodajů, protože tam jsem taky byl a to myslím, že stojí za to, obzvlášť pokud vám třeba whisky chutná.
Tak to byl kolega z naší zahraniční redakce Jakub Lucký. Já ti děkuji a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
V oblasti Odžota na severovýchodě nigerijského města Lagos vyrostlo obrovské nákupní centrum. Na první pohled je nepřehlednutelné díky sitě rudé, několik metrů vysoké zdi s hradbami. Podle vlajky nad branou navíc není pochyb, jaký druh zboží a služeb tamní obchody nabízejí. Na stožáru totiž vlaje čínská vlajka. A jak doplňuje reportérka Kateřina Havlíková, Chinatown je od roku 2001 střediskem rozrůstající se komunity z východní Afriky.
Zakladatel čínského centra služeb v Lagosu Guo Ping Suna lámanou angličtinou vysvětluje, proč do Nigérie v roce 1989 přišel. Nigérie prý nabízela obrovský trh a spoustu příležitostí k podnikání. Sedí v zasedací místnosti pod obrazy čínského prezidenta Xi Jinpinga a nigerijského prezidenta Muhammada Buhariho. Po jeho levici sedí jeho dlouholetý přítel a společník, který mu tlumočí. Než Guo Ping do země přišel, žilo v ní prý možná jen 200 dalších Číňanů, většinou z řad čínských úředníků. Dnes jich v Nigerii žije přes 100 tisíc. Guo Ping proto vystavil centrum připomínající hrad s třemisty obchody, do kterých na práci najímá místní obyvatele. Mezi zaměstnanci jsou i Mesoma a Činiere. V malém tmavém obchůdku nedaleko brány prodávají levné oblečení.
Není špatné pro ně pracovat. Díky nim máme více pracovních možností. Je ale těžké s nimi komunikovat. Nemluví anglicky, jen pidgin English. Umí základní slovíčka. Učíme se proto čínsky, abychom se s nimi domluvili.
Manažeři se prý k podřízeným chovají hezky. Když se ale Činiere rozpovídá o platech, vyjde najevo, že dostává méně, než je nigerijská minimální měsíční mzda, která je stanovená na 30 tisíc naira, tedy asi 1860 korun.
Dostávám 22 tisíc naira, to je moc málo. Jak z toho mám uživit rodinu, děti? Ale sehnat jinou práci, kde budou platit, je také těžké. Platy nám ale rostou. Když jsem začala pracovat, dostávala jsem 13 tisíc naira.
Uzavírá jedna z prodavaček Činiere s tím, že se snad brzy zase dočká přídavku. Všechno v obchodech je dovezené z Číny. Levné oblečení a obuv, potraviny i alkohol, elektronika, nábytek, dekorace, kosmetika. Nic nepochází z nigerijských firem nebo od místních řemeslníků. Dokonce ani látky s tradičními africkými motivy.
Ankara, lace.
Vypadají jako typicky africké, ale jsou všechny dovezené z Číny, proto jsou velmi levné.
clothes.
Říká Messi, která zrovna skládá na police venkovního regálu balíčky pestrobarevných textilí. Ty byly dříve tradičním výrobkem tkalců a švadlen v zemích západní Afriky. Jejich výrobu v Beninu, Togu nebo třeba Ghaně ale v posledních letech válcují výrobky z čínských továren. Kromě zboží tu ale návštěvníci v četných a klikatých vedlejších uličkách rudého čínského nákupního hradu najdou i lázně, hernu, kadeřnické salony a restaurace nebo cestovní kancelář prodávající zájezdy do Číny. Jsou tu dokonce i byty pro 200 lidí. Obydlená je v současnosti jen část. Nájemníky jsou pouze Číňané. Chinatown navíc slouží jako centrum oslav, jako například těch nedávných spojených s čínským novým rokem. Po nich tu zbyl obrovský zelený nápis na zdi u vstupní brány do areálu. Šťastný nový rok přeje všem místním, kteří dovnitř vchází po svých, zatímco čínští manažeři jezdí z a do areálu v nových vozech s ozbrojeným doprovodem. Z nigerijského Lagosu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
Na klupu si přepnou žlutý kvítek narcisu, do ruky vezmou pórek a vyrazí do ulic. Takto Velšané opakují každý rok na začátku března, aby uctili patrona své země, svatého Davida. Proč? To se vydal zjistit reportér Matěj Skalický. V ulicích Swansea na něj čekal ještě jeden z výrazných symbolů Walesu.
Má dvě křídla, čtyři obrovské tlapy a tlamu tam, kde já mám hlavu. Přímo přede mnou teď stojí velšský červený drak. Naštěstí je tedy pod přísným dohledem svého majitele.
Červený drak je heraldický symbol, který pochází už od Keltů, tehdy se lidé ztotožnili s klanovými symboly mocných vládců, ať už to byl král nebo princ.
Bill je na svého draka vyrobeného z dlouhých zakroucených trubek patřičně pyšný. Obyčejně s ním hraje divadelní představení. Červená saň sice neplive oheň, ale vyřvává tak, že se děti kolem strachem otáčejí.
Po stovky let nabýval velšský drak na důležitosti, tak jak sílí i Wales, jeho jazyk a kultura.
Červený drak se v půlce 20. století dokonce dostal na velšskou vlajku vedle tudorovské zelené a bílé barvy a dnes symbolizuje cokoliv velšského, dokonce víc než jinak tradiční pórek. Kdo ale ví, jak by Velšané bez téhle zeleniny skončili? Tohle je Rian, učí velštinu a o historii toho ví spoustu. Prý se říká, že to byl sám svatý David, který někdy v 6. století Velšanům poradil, aby si na přilbici připnuli právě pórek. Díky tomu se ve válečné vřavě vojáci lépe poznali a porazili odvěké nepřátele Anglosasy.
Za viktoriánské doby v 19. století už ale lidé nechtěli nosit při oslavách dne svatého Davida páchnoucí pórek. A tak se sami sebe zeptali, jaká květina roste kolem začátku března. Přeci narcis. A to je jeden z příběhů, jak se stal narcis dalším národním symbolem Walesu.
Rian má žlutý kvítek na klopě připnutý stejně jako spousta dalších lidí kolem. Povídáme si v jednom ze stanů na nákupní třídě ve Swansea, které tu vyrostly, aby v nich lidé blíže poznali velšskou kulturu. A také ochutnali místní dobroty. Třeba toast s roztaveným pikantním sýrem, voní úžasně. A nebo jihněčí polévku. Venku se mezi tím připravuje slavnostní pochod městem. Jen pár kroků vedle bubeníků pochoduje Wayne.
Tyhle oslavy nás vždycky semknou. Jde o solidaritu. Svatý David náš patron a symbolizuje něco, v co věříme.
Dostal jsem se doprostřed slavnostního pochodu městem. Vpravo i vlevo kolem mě lidé hrdě vlají nad hlavou vlajkami, ať už jsou mladí nebo staří. A to přesto, že se spustil déšť, který by se konec konců mohl mezi národní symboly Walesu vedle pórku, narcisu a červeného draka počítat také. Ze Swansea Matěj Skalický, Český rozhlas.
A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.